Assalomu alaykum aziz va mehribon birodarlar. Yana mavzularimiz orqali siz aziz do'stlarimiz bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, shayton tabiatining o'ziga xos qirralari mavjud bo'lib, biz iymonlilar albatta ular haqida bilib qo'yishimiz kerak. Muqaddas kalomda ko'rganimizdek, shayton boshida o'ziga berilgan mavqi va hokimiyatga ko'ra juda katta qudratga ega edi. Uning qudrati shu qadar kattaligidan bosh farishta Mikoil ham iblisni qarg'ashga jur'at etolmagan. Bundan tashqari, shaytonning bu dunyo ishlariga ko'rsatadigan ta'siri ham aniq ko'rsatib o'tilgan. Shaytonning turli tuman ismlari uning dunyo tizimini qanday boshqarishini o'zida aks ettiradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, u bu dunyoning hokimi, bu dunyoning tangrisi va fazoda hukmronlik qilayotgan hokim deb atalgan. Muqaddas kalom butun dunyo shaytonning hukmidadir deb e'tirof etadi. 1-Yuhanna kitobining 5-bobi 19-oyatida. Shaytonning yana bir muhim xususiyatlaridan biri shuki, u o'zining razil ishlarini qisman jinlar orqali bajaradi. Jinlarning faollashgan, odamlarga ko'proq ziyon zahmat yetkazgan davri Hazrat Isoning 1 marta yerga kelishi davriga to'g'ri keladi. Chunki najotkorimiz shayton saltanatining tinchini buzib, unga qarshi hujum boshlagan edi. Shunga o'xshash faollashish Hazrat Isoning 2 bor kelishiga yaqin sodir bo'ladi. Chunki Rabbimizning 2 tashrifi shayton va uning nopok izdoshlari uchun uzil-kesil mag'lubiyat bilan tugaydi. Shayton o'ta aqlli hamdir. U ana shu aql idroki yordamida odam ato va momo havoni aldadi va yerdagi hokimiyatni ulardan tortib oldi. Shaytonning aqlu idroki va topqirligi odamlarni yo'ldan ozdirishda, aldashda unga katta imkoniyat yaratadi. Biroq qanchalik tez ta'sir o'tkazadigan bo'lmasin, shayton tabiatining yoki xususiyatlarining chegarasi bor. Shaytonning qudrati hech qachon Xudo tomonidan qo'yilgan maxsus chegaradan oshib ketmaydi. Misol uchun Hazrat Ayub voqeasini olaylik. Shaytonning Ayub payg'ambarga qarshi qilgan har bir ishini Xudo nazorat qilib turadi. Bu esa o'z navbatida shaytonning Hazrat Ayubga azor berish uchun Xudodan ruxsat so'raganligini bildiradi. Ma'lum bir hollarda Xudo farzandlariga azob-uqubat yetkazish uchun shaytonga yo'l beriladi. Bundan esa har birimiz boxabar bo'lishimiz kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.